Samuel faharoa toko fahefatra. Ny namonoana anisy boseta sy ny namaliany Davida ireo namono azy kosa. Ary noho ny reny ny zanakalahiny Saoly fa maty tany Hebrona Abnera dia niravoravo tanana izy araiky tahotra ny Israely rehetra. Ary nisy roalahy lehibe ny mpitohany zanakalahiny Saoly, Bana no anaran'iray ary Rekaba no anaran'iray, samy zanak' Rimona Berotita tamin'ny taranak'i Benjamina. Fa Berota koa natao isany any Benjamina. Ary Berotita nandositra nankany Gitaima dia nivahiny tany mandrakandroany. Ary Jonatana zanak'i Saoly nananjanakalahy malemitongotra. 5 taona izy fo ny tonga avy tany Jezreela ny filazanany amin'ny Saoly sy Jonatana. Ary nentiny mpitay zazy nandositra izy, ary raha nentiny nandositra tamin'ny fahatairana izy dia nianjera ka tonga malemitongotra. Mefiboseta no anarany. Ary Rekaba sy Bana zanak'i Rimona Berotita nandeha, ka rehefa nafana ny andro dia tonga tao an-tranony Isiboseta tamin'ilay izy nandrinandry tamin'ny atoandro iny. Ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahiny akavary, ka namely azy tamin'ny kibony dia lasa nandositra. Fa rehefa niditra tao an-trano izy ro lahy, ary Isiboseta nandry teo amin'ny fandriany tao amin'ny trano fandriany, dia namely azy izy ro lahy ka nahafaty azy, dia nitapahany lohany ka nentiny, ary nandeha nandritry ny alina namaky ny tany ay izy. Ary nitondra ny lohany Isiboseta tany amin'i Davida tao Hebrona izy, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, indro ny lohany Isiboseta zanak'i Saoly fahavalonao izay nitady ny ainao, fa Jehovah efa namaly an'i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin'ny mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida tamin'ny Rekaba sy Bana rahalahiny zanak'i Rimona Berotita, raha velona koa Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny fahoriana rehetra, ilay nanambara tamiko hoe indro maty Saoly ka nanao ny tenany ho mpitondra teny mahafaly, dia noazonikio ka novonoiko tao Zikilaga hanomezako azy ny valiny teny mahafaly nentiny. Koa maika raha misy olon-dratsy mamono lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriny, koa tsy adiniko eo an-tananareo va ny rany, ary tsy hofongorako tsy ho amin'ny tany intsony va ianareo? Ary Davida nandidiny zatoviny dia namono azy ireo, ka nitapahany tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan'ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohany Isiboseta kosa dia nentiny ka nalevina tao am-pasany Abnera tao Hebrona.